Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο και στο τρίτο μέρος του αφιερώματός μας με τίτλο «Η μουσική μυθολογία του Jean Sibelius». Μεγάλη ήταν η συμβολή του Sibelius στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα στην αναδυόμενη φινλανδική τέχνη και στη διαμόρφωση μιας αυτόνομης φινλανδόφωνης διανόησης που ήταν και η αιχμή του κινήματος για την ανεξαρτητοποίηση της Φινλανδίας από το ζυγό της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Πολλοί συνέβαλαν σε αυτό το κίνημα τα έργα του Jean Sibelius που βασίζονται στο εθνικό φινλανδικό έπος Καλέβαλα. Το Καλέβαλα ήταν μια ανθολογία λαϊκών επικών αφηγημάτων από την Καρελία και τη Φινλανδία, που ο λόγιος Ελίας Λένρουτ είχε εκδώσει στα 1835 και το έπος αυτό είχε γίνει σημαία του εθνικού κινήματος και αποτέλεσε και μια από τις πρώτες ευκαιρίες να συνδεθούν μουσικά έργα στη φινλανδική γλώσσα. Καθότι μέχρι τότε η διανόηση της χώρας και η ποίησή της ήταν κυρίως σουηδόφωνη. Ένα από τα διασημότερα έργα του Jean Sibelius εμπνευσμένο από το έπος Καλέβαλα είναι το έργο «Λουόνοταρ» για σοπράνο και μεγάλη ορχήστρα, γραμμένο το 1912. Το έργο θεωρείται από τα λαμπρότερα και πιο προσωπικά του συνθέτη και αφηγείται τη δημιουργία του κόσμου, σύμφωνα με το Καλέβαλα. Η φωνή αρχίζει με μια αρχαιοπρεπή, τροπική μελωδία που μιμείται τους λαϊκούς ραψοδούς. Γρήγορα μια πιο αφαιρετική, μοντερνιστική εικονοποιία με υποβλητικά ορχιστρικά χρώματα παίρνει το πάνω χέρι. Η φωνητική γραμμή αποκτά στιγμές ακραίας δυσκολίας. Η Παρθένος Λουόνοταρ, κόρη του ουρανού, συλλογιζόταν ποιο ήταν το νόημα της ζωής της. Τη ζωή της την περνούσε ολομόναχη, μέσα στο κενό χάος. Κατέβηκε στις θάλασσες και τα κύματα την παρέσυραν. Για 700 χρόνια η άλλοτε κόρη του ουρανού έγινε μητέρα των υδάτων και κολυμπούσε από το βορρά ως τον νότο και από τον ορίζοντα ως τον ορίζοντα. Μια πελώρια ρηπή ανέμου ήρθε και μαστίγωσε με λύσα τη θάλασσα. Ω, τι άθλια είναι αυτή η ζωή. Καλύτερα να είχα μείνει κόρη του ουρανού, είπε η Λουόνοταρ. «Ω, Ούκο, ανώτατε Θεέ, έλα και άκου την ηκεσία μου». Τότε μια πάπια ήρθε πετώντας. Πέταξε από το βορρά ως τον νότο και από τον ορίζοντα ως τον ορίζοντα. Αλλά δεν βρήκε πουθενά τόπο για να χτίσει τη φωλιά της. «Όχι, αν φτιάξω το σπίτι μου στον άνεμο, την κατοικία μου στα κύματα, τότε ο άνεμος θα την ανατρέψει και τα κύματα θα τη σαρώσουν». Τότε η μητέρα των υδάτων έβγαλε το γόνατό της από τα κύματα. Εκεί η πάπια έφτιαξε τη φωλιά της και άρχισε να κλωσάει τα αυγά της. Η κόρη ένιωσε ότι τα αυγά μεγάλωναν και γίνονταν όλο και πιο ζεστά και το πόδι της άρχισε να τρέμει. Η φωλιά κατρακύλησε στα νερά και θρηματίστηκε. Από τα αυγά αναδύθηκε η ομορφιά. Το πάνω μέρος από το τσόφλι των αυγών έγινε το υψηλό στερέωμα. Το πάνω μέρος από το ασπράδι των αυγών έγινε το λαμπρό φεγγάρι και το διάστηκτο μέρος του έγινε τα αστέρια. Στο τέλος του έργου, η τελευταία μουσική γεύση για αυτόν τον νεόδμητο κόσμο είναι μάλλον μυστηριώδης και ενιγματική. Thank you. Στο έργο του Jean Sibelius Luonnotar για σοπράνο και ορχήστρα ακούσαμε την Τάρο Βάλγιακα και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Bournemouth υπό τον Πάβο Μπέργκλουντ. Εμπνευσμένο από το έπος Καλέβαλα είναι και το συμφωνικό ποίημα «Η κόρη του Πόχιολα» ή «Η κόρη του Βορρά» που ο Σιμπέλιους έγραψε το 1906. Το επεισόδιο στο Καλέβαλα, από το οποίο παίρνει το υλικό του αυτό το έργο, είναι μια από τις περιπέτειες του κεντρικού ήρωα του έπους, του ημίθεου Βαϊναμόινεν. Ο Βαϊναμόινεν περιγράφεται ως γέροντας με άσπρη γενιάδα και με την ικανότητα να μαγεύει τα αυτιά με το τραγούδι του. Περνώντας με το έλκυθρό του μέσα από το λυκόφως και το χιονισμένο τοπίο, ο Βαϊναμόινεν βλέπει, καθισμένη πάνω στο ουράνιο τόξο, την πανέμορφη κόρη του Πόχιολα, την κόρη του Βορρά. Η κόρη κάθεται και υφαίνει ένα χρυσό ύφασμα. Ο Βαϊναμόινεν την καλεί να καθίσει μαζί του στο έλκυθρο και να γίνει δική του. Εκείνη όμως αποκρίνεται ότι θα ζήσει μόνο με εκείνον τον άντρα που είναι ικανός να περάσει μια σειρά δύσκολες δοκιμασίες. Όπως το να δέσει ένα αυγό με αόρατους κόμπους και κυρίως να φτιάξει μια βάρκα με κομμάτια από τη ρόκα της. Ο Βαϊναμόινεν προσπαθεί να περάσει τις δοκιμασίες με όσα μαγικά γνωρίζει. Σε κάποιες δοκιμασίες πετυχαίνει, αλλά όταν προσπαθεί να κατασκευάσει τη βάρκα, αυτοτραυματίζεται με ένα τσεκούρι. Εγκαταλείπει την προσπάθεια και συνεχίζει μόνο στο δρόμο του. Το Πόχιολα είναι ένας από τους μυθικούς βόρειους τόπους του Καλέβαλα και συνδέεται και με ένα άλλο κεντρικό θέμα του έπους. Τη μαγική μηχανή παραγωγής πλούτου και ευδαιμονίας που λέγεται Σάμπο. Η μάγισσα, βασίλισσα του Πόχιολα, ζητά από τον μυθικό σιδηρουργό Ιλμάρινεν να κατασκευάσει το Σάμπο και σε αντάλλαγμα του υπόσχεται το χέρι της πεντάμορφης κόρης της, που περπατά με χρυσά φορέματα πάνω στα σύννεφα του δειλινού και έχει θρόνο της το ουράνιο τόξο. Ο Ιλμάρινεν κατασκευάζει το Σάμπο. Η πονηρή θεά όμως, για να μην δώσει την κόρη της, το κλέβει και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι μεγάλες περιπέτειες του Ιλμάρινεν και του Βαϊναμόινεν για την ανάκτησή του. Τελικά, οι βίαιες αντιπαραθέσεις καταστρέφουν το Σάμπο, που ο συγγραφέας ή καλύτερα ανθολόγος του Καλέβαλα, ο λόγιος Ελίας Λένρουτ, το περιγράφει ως μηχανή ικανή να παράγει αλεύρι, αλάτι και χρυσάφι από το τίποτα.
Thank you.
Πάνω στο μαρτιάτικο χιόνι λαμπυρίζει ένα αστραφτερό διαμάντι. Ποτέ δεν υπήρξε δάκρυ ή μαργαριτάρι με τόσο φωτεινή λάμψη. Με κρυφό πόθο κοιτά προς τα ουράνια. Ατενίζει τον ήλιο, την ώρα που ανατέλει πανέμορφος. Στους πρόποδες αυτής της ανατολής, το διαμάντι στέκει ευλαβικό και με αγάπη ασπάζεται το φως. Και λιώνει μέσα σε ένα δάκρυ. Ω, ωραία μοίρα, να αγαπάς ό,τι υψηλότερο προσφέρει η ζωή, να λαμπυρίζεις ηλιόλουστος για μια στιγμή και να πεθαίνεις μέσα στο χαμόγελο του ήλιου. Την ώρα που ο Αποσπερίτης είχε καθίσει στην άκρη του ασημένιου σύννεφου, μια κόρη τον ρώτησε μέσα από το λυκόφως του άλσους. «Πες μου, Αποσπερίτη, τι σκέφτονται στον ουρανό όταν μια ερωμένη παίρνει το πρώτο της φιλί?» Και ο ντροπαλός γιος του ουρανού απάντησε. «Οι άγγελοι κοιτούν τότε τη γη και βλέπουν εκεί την αντανάκλαση της μακαριότητάς τους. Μόνον ο θάνατος αποστρέφει το πρόσωπο και κλαίει». Ακούσαμε δύο ενορχιστρωμένα τραγούδια του Jean Sibelius. Το «Διαμάντι» πάνω στο «Μαρτιάτικο χιόνι», όπως 36 νούμερο 6, και το «Πρώτο φιλί», όπως 37 νούμερο 1. Τραγούδησε η Σόιλε Ιζοκόσκη με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ελσίνκη υπό τον Λέιφ Σέγκερσταμ. Πριν τα δύο τραγούδια, ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα του Sibelius «Η κόρη του Πόχιολα» με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Bournemouth υπό τον Πάβο Μπέργκλουντ. Μαύρα πεύκα και μουσκλιασμένα βράχια ρίχνουν σκοτεινές σκιές βαθιά μέσα στο αφρισμένο ασημένιο κύμα. Ένα αγόρι κάθεται στην όχθη, είναι χλωμό και ονειροπολώντας κρατά στο χέρι ένα βιολί. Και γλυκά αντυχεί ο σκοπός του. Με χρυσή άρπα εμφανίζεται ευνίδια εκεί απέναντι στα κύματα και ενώνει μαζί του τη μελωδία του ο νεράνθρωπος με την ασημένια γενιάδα. Το αγόρι το φαντάστηκα. Το ξωτικό ήταν ο χήμαρος που έρεε μου γκρίζοντας και μου πασπάλιζε το μάγουλο με τον αφρό του. Ήταν το «Ξωτικό του νερού» του Jean Sibelius με τον Tom Krause και τον Irwin Gage στο πιάνο. Το «Ξωτικό των νερών» στο προηγούμενο τραγούδι δεν ήταν παρά μια φαντασίωση του ποιητή. Όχι όμως και σε τούτο εδώ το ορμητικό ποτάμι. Οι αραβωνιαστικές του «Βαρκάρι», ένα από τα λίγα ορχιστρικά τραγούδια του συνθέτη, έχει και αυτό παραμυθένιο σκηνικό, χωρίς να αντλεί το υλικό του από το καλέβαλα. είναι περισσότερο βγαλμένο από την παγανιστική παράδοση που παρόμοια θα βρούμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ μια νεράιδα των βόρειων ποταμών παίρνει τα μυαλά του νεαρού βαρκάρι Βίλχελμη. «Μιχλό μοιάζεις, ακριβή μου Άννα, μιχλό μοιάζεις με τον βρυχυθμό του καταράκτη. Δεν μπορώ να ελέγξω την ισχύ του και ο χήμαρος δεν ησυχάζει ποτέ. Αλλά για όποιον γνωρίζει τη ροή του, για αυτόν είναι ταπεινός και αδύναμος». Έτσι μίλησε ο Βίλχελμη στη μνηστή του την Άννα, όταν εκείνη μπήκε στη βάρκα του, και αυτός άφησε τη βάρκα του ελεύθερη, ενώ τα κύματα πάφλαζαν στα πλευρά της. Και ο Βίλχελμη παίρνει μαζί του τη μνηστή του να δει την ομορφιά του χυμάρου. «Ω, τώρα το φεγγάρι λάμπει και η όψη των νερών αχνοφέγγει. Ούτε πουλί, ούτε κλαδί, ούτε δέντρο σαλεύει. Μόνο τα άστρα κατοπτεύουν. Ω, πόσο γλυκός θα ήταν τώρα ο θάνατος, να πεθάνω μόνη με την αγάπη μου». Έτσι σκέφτηκε σιωπηλά η Άννα και ένα δάκρυ ανάβλησε από τα μάτια της. Αλλά τα νερά ταράχτηκαν με αυτή τη σκέψη. Η βάρκα πηδά με τη δύναμή τους. Ο Βίλο όμως ξέρει να καβαλάει το κύμα. Αυτό το ταξίδι είναι η απόλαυσή του. Από αγόρι ταξίδευε στο ποτάμι και ο αφρός του πιτσιλούσε τα μάγουλα και ποτέ δεν βρήκε χήμαρο που δεν κατάφερε να τον υπεύσει. Αλλά μέσα στο χήμαρο, εκεί που το ρεύμα γίνεται ευθύ, κάθεται μια κόρη με άσπρο μαντήλι στο κεφάλι. Φρουρεί την πίμνη του βέλαμο και κοιτά το λυσασμένο αφρό. Η παρθένος του βέλαμο έχει μια καρδιά κάτω από το αφρισμένο ακροτήρι και η λαμπρή φλόγα της αγάπης ανάμεσα στα κύματα μπορεί να ανάψει όπως τη στεριά. Και η παρθένος του βέλαμο κοιτά επίμονα και για πολλή ώρα τον Βίλο. Και μέσα στο στήθος της γεννιέται μια άγνωστη σκέψη. Τα θέλγητρα που κοίτονται στο στήθος της, γλώσσα δεν μπορεί να τα διηγηθεί. Κάθεται μέσα στο λυσασμένο αφρό και περιμένει να φανεί ο Βίλο. Και η βάρκα του Βίλο τσπεύδει τώρα, σαν σε θύελα, και καβαλάει τη χέτη των κυμάτων. Αλλά στην πρίμνη ο Βίλο κάθεται ακίνητος και η Άννα έχασε το χρώμα της. Με χαρά η παρθένος του βέλαμο κολυμπάει προς τη βάρκα. Ποια είναι αυτή η κόρη? Ω, είναι η παρθένος του βέλαμο. Η μνηστή του Βίλο είναι θνητή και η κόρη του βέλαμο ζηλεύει και αποφασίζει να εκδικηθεί τις χαμένες ελπίδες της. Ξαφνικά αναδύεται από το νερό, αναποδογυρίζει τη βάρκα και ο Βίλο και η μνηστή του πεθαίνουν. Αλλά στο χήμαρο εκείνο στέκει ακόμα ο βράχος της Παρθένου, εκεί όπου συνετρίβει η βάρκα του Βίλο. Και όπως λένε, η Παρθένος πενθεί ακόμα τον καλό της.
Nan Virgo in Wilhelmi Anna Lenia itse an urte helastu. Ja pasti purte za vallo in lenze in posche za leidat castu. Ja pirta ja nuto a consolan, dit Wilhelmi via tata Posti chietri di Elen, se vuoi massa vene lenta, an vil hon opinut lascheran, ta cultus e on hanen riemuian. Lo laschi poi cana purre san, han lio en taic in cosche, us in pa birta ia tuo foilan, se casteli halta posche, e pa tua lüti di nisca can. Io teo l'ispotto, Senioxos morin, om palla vachtine vai panza, ut vachtola neiti norin, si vella montanio ja paimenta, ja kosken kuohu ja kansa. Non vella non ne dollai, sen vachti sen vai van alla. Mi allembe di e chise allossai, poi citti ad inquin valla. Mi avilo adito di bella mon, si cancello
Yeah.
va cui coio la tanti in mirsi, se con suon alto ien harri alla, con zita chita i vihirsi, ut vizze per la son pelvo ton, ad anne se poschi on russu ton.
Ακούσαμε το ορχιστρικό τραγούδι του Jean Sibelius «Οι αραβωνιαστικές του Βαρκάρη» με τον Gerald Finley και την φιλαρμονική του Bergen υπό τον Edward Gardner. Και με αυτό το κομμάτι, αγαπητοί φίλοι, τελείωσε το αφιέρωμά μας στην μουσική μυθολογία του Jean Sibelius. Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στην παρέα μας και μας χαρίσατε την προσοχή σας και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.